Saudara dan sahabatku pendengar sekalian, terimalah salam kami dalam nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang mengizinkan setiap orang memahami dan mematuhi jalan kebenaran yang telah dibuatnya serta memperoleh damai yang sejati bersama Dia selama-lamanya. Sukacita dan senang kami oleh karena bisa kembali datang untuk menyajikan program tentang jalan kebenaran. Pada pelajaran terdahulu dalam studi kita tentang kitab Injil, kita mendengar bagaimana Yesus Al-Masih mencelikan mata seorang pria yang lahir buta. Tidak ada yang mustahil bagi Yesus sebab Dia benar-benar adalah firman Allah yang hadir ke dunia sebagai seorang manusia. Itulah sebabnya Yesus dapat mengendalikan setiap kekuatan yang ada di bumi, angin, laut, roh-roh jahat, penyakit, dan maut. Kemanapun Yesus pergi, orang-orang banyak mengerumuninya. Namun sedikit yang mengenal siapa Dia sebenarnya. Mereka menganggapnya nabi, namun tidak mengenal bahwa semua kegenapan Allah ada di dalam Dia. Mereka tidak mengetahui bahwa Yesus adalah Tuhan kemuliaan yang datang dari surga. Dalam pelajaran kita hari ini, semoga kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus penuh dengan sinar kemuliaan, serta bagaimana Ia memperlihatkannya sesaat ketika Ia berada di bukit bersama 3 orang murid-Nya. Marilah sekarang kita kembali menelaah kitab Injil yang kudus yang berkata, pada satu waktu Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-murid-Nya kepada-Nya. Lalu Ia bertanya kepada mereka, kata orang banyak, siapakah aku ini? Jawab mereka, Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan seorang dari nabi-nabi yang dahulu telah bangkit. Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu, siapakah aku ini? Jawab Petrus, Mesias dari Allah. Yesus menjawab, diberkatilah engkau Simon anak Yunus, karena hal ini tidak dinyatakan kepadamu oleh manusia, tetapi oleh Bapa-Ku yang di surga. Mari kita berhenti di sini, lalu mempertimbangkan pertanyaan yang diajukan Yesus kepada murid-murid-Nya pada satu hari ketika Ia sendirian bersama dengan mereka. Yesus bertanya kepada mereka, kata orang banyak, siapakah aku ini? Murid-murid menjawab bahwa kebanyakan orang mengatakan bahwa Dia adalah salah seorang nabi. Kemudian Yesus menanyakan mereka lagi dengan mengatakan, menurut kamu siapakah aku ini? Salah satu dari murid-murid itu, yaitu Simon Petrus, mengatakan dan menjawab Yesus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Sungguh, apa yang ditanyakan Yesus kepada murid-murid-Nya adalah satu pertanyaan penting yang setiap orang dari kita harus menjawabnya. Saudara-saudara yang sedang mendengarkan siaran ini hari ini, siapa Yesus menurut saudara? Apa pendapat saudara tentang Yesus? Apakah saudara menggolongkannya dengan nabi-nabi? Ataukah saudara sependapat dengan Petrus yang mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup? Menurut saudara, siapakah Yesus? Percayalah saudara bahwa Yesus adalah Mesias penebus yang dahulu Allah janjikan pada hari ketika nenek moyang kita Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Percayakah saudara bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup, firman Allah yang datang dari surga? Sebagaimana saudara ketahui, sampai hari ini banyak orang menyangkal bahwa Yesus adalah anak Allah sebab mereka berpikir bahwa sebutan tersebut berarti bahwa Allah memiliki istri dan memperoleh anak darinya. Namun bukan demikian maksudnya. Kemuliaan Allah lebih besar dari itu. Allah adalah roh dan tidak beranak seperti cara manusia, namun tidak menghalangi Allah untuk menyebut Yesus anak-Nya. Kita dapat melukiskan seperti ini. Apabila saya, penyiar dari Indonesia, pergi ke luar negeri dan orang-orang di sana menyebut saya anak Indonesia. Hal itu tidak berarti bahwa Indonesia mengambil seorang istri lalu memperoleh anak. Tidak. Saya disebut anak Indonesia karena Indonesia adalah dari mana saya berasal. Nah, begitu halnya dengan Yesus. Yesus yang lahir dari seorang anak dara. Bahkan sebelum Ia lahir, Ia berada di surga. Ia adalah perkataan firman Allah dan roh Allah. Hanya Yesus yang patut disebut anak Allah yang maha tinggi karena Dialah firman yang ada bersama Allah pada mulanya. Ini adalah misteri besar, tetapi lebih dari itu, ini adalah kebenaran yang besar. Allah mengutus anak-Nya ke dunia bukan hanya menyelamatkan kita dari dosa, tetapi juga untuk menunjukkan kepada kita seperti apa Dia. Yesus memperlihatkan karakter Allah di bumi. Siapapun yang melihat Anak akan mengetahui seperti apa Bapa itu. Siapa saja yang melihat Yesus akan mengetahui seperti apa Allah itu. Yesus disebut dengan Anak Allah karena Ia datang dari Allah. Karena Ia seperti Allah. Karena Ia adalah benar-benar firman Allah dan roh Allah. Sahabat-sahabatku, apakah kita percaya atau tidak, kebenaran adalah bahwa Yesus adalah Anak Allah yang hidup. Sekarang marilah kita lanjutkan untuk menelaah Injil Matius, kemudian mendengarkan tentang apa yang terjadi setelah Petrus mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Sejak waktu itu, Yesus mulai mengatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping lalu menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Apakah saudara mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya? Ia mengatakan bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan harus menanggung banyak penderitaan di tangan para tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, dan bahwa Ia harus dibunuh dan dibangkitkan lagi pada hari yang ketiga. Jadi Yesus mengumumkan bahwa Ia akan menumpahkan darahnya guna membayar hutang dosa manusia. Tetapi Petrus tidak dapat menerima bahwa Tuhan Yesus yang memiliki semua kuasa dan otoritas akan membiarkan penguasa-penguasa Yahudi yang jahat menangkap, menganiaya, dan membunuh dia. Itulah sebabnya mengapa Petrus berkata kepada Yesus, "Tidak Tuhan, hal itu sekali-kali tidak akan terjadi." Tetapi Yesus tahu bahwa Ia datang ke dunia untuk menumpahkan darahnya sebagai korban untuk mengangkat dosa dunia ini. Itulah sebabnya Ia memberitahu Petrus, "Engkaulah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Yesus mengetahui mengapa Ia datang ke dunia. Ia datang untuk memberikan hidupnya dengan menumpahkan darahnya yang suci bagi orang-orang berdosa, tepat seperti yang nabi-nabi Allah sudah ramalkan jauh sebelumnya. Yesus datang agar supaya simbol domba korban boleh terpenuhi di dalam Dia. Nah, para pendengar sekalian, sekiranya kita bisa mengingat satu hal saja dari pelajaran kita hari ini, semoga hal tersebut adalah Yesus Al-Masih datang ke dunia untuk mati sebagai korban guna membayar dosa-dosa saya dan saudara. Semoga setelah pelajaran ini, kita akan melihat bagaimana nubuat tentang kematian Yesus benar-benar terpenuhi di Yerusalem. Oleh karena itu, meski sebagian orang mungkin menyatakan pemberitaan lain yang tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Yesus dan apa yang dulu dinubuatkan para rasul, kebenaran tentang kematian dan kebangkitan Yesus tidak berubah. Allah sendiri yang menetapkan Mesias di kayu salib, dan tak seorang pun dapat mengubah ketetapan Allah. Yesus memilih mati sebagai kurban yang tertinggi. Ia melakukan hal itu karena Ia mengasihi saudara dan saya, dan Ia tidak menginginkan kita binasa. Sekarang mari kita lihat apa yang terjadi satu minggu setelah Yesus memberitahu murid-muridnya bahwa Ia akan menyerahkan hidupnya di Yerusalem. Matius 17 berkata, 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka, Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan Dia, yaitu Musa dan Elia. Mereka berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jikalau Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, satu untuk Engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Sementara Ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah Anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Mendengar itu, tersungkurlah murid-muridnya ke tanah, dan mereka sangat ketakutan. Tetapi Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Apakah saudara memahami tentang apa yang terjadi di gunung yang tinggi itu? Itu merupakan peristiwa yang menakjubkan dan mengherankan. Kita membaca bahwa penampilan luar Yesus berubah. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Cahaya yang sama, yang menakjubkan dan menyilaukan, yang menyinari serta mengelilingi tahta Allah di surga, sekarang menyinari Yesus. Cahaya yang agung mengasihi tempat kudus di kemah pertemuan di hari-hari ketika Musa dan umat Israel berada di padang belantara. Kemuliaan yang sama ada pada Yesus. Meski manusia tidak dapat melihatnya, namun pada saat yang begitu singkat tersebut, dihadiri ketiga murid-murid Yesus, Allah menyingkapkan kemuliaannya yang menakjubkan yang tersembunyi dalam tubuh Yesus. Dan pada saat yang sama, Allah mengutus dua nabi dari surga yaitu Musa dan Elia untuk berbicara dengan Yesus mengenai kematiannya di Yerusalem. Kita juga membaca bahwa awan yang terang menaungi gunung itu dan suara yang maha kuasa bergema melalui awan sambil berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Apa alasan untuk semuanya ini? Mengapa Allah melakukan hal yang mulia ini dalam kehadiran Petrus, Yohanes, dan Yakobus? Ini alasannya. Allah ingin memberikan ketiga saksi itu satu bukti yang tak tergoyahkan bahwa sesungguhnya Yesus merupakan anak Allah yang kekal dari surga, dan bahwa semua orang harus mendengarkan dia. Itulah yang dinyatakan dalam kitab suci dengan mengatakan, "Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia." Pada zaman dahulu, Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Tetapi pada zaman akhir ini, ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada, dan oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dalam firman-Nya yang penuh kuasa. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Saudara pendengar, bagaimana pendapat saudara tentang Yesus? Percayakah saudara bahwa Yesus adalah Tuhan kemuliaan yang datang dari surga? Ataukah apakah saudara hanya menggolongkannya dengan nabi-nabi sebagaimana kebanyakan manusia melakukannya? Kita akan mengakhiri pelajaran kita kali ini, dan semoga Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang akan memperjelas apa yang telah kita baca hari ini. Sampai nanti teruslah untuk memikirkan tentang apa yang Allah Maha Besar nyatakan di puncak gunung mengenai Tuhan Yesus ketika ia berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia."